Қыздар сұрасады ма, бұл менің ақылым, я, мен ақылдымын. Алайда пикап шебері бола алмаймын. Ұйқы қысып барады мені, қалайда бітіруім керек өлеңді. Білмеймін, шабытым лақтырып кетті, сондықтан түсініксіз әндер жазып кеттім. Адалдығым бағалы емес, жеңіліс әкеледі нәпсімен тек етерес. Yes, қазақ тілінде болады, я, менің өмірім бітпейтін баталия. Мәншік немесе әлия, жеңісті көрмесең күрестің мәні бар ма? Ішпеймін арумен болғанда, есіңде болмаса секстің мәні бар ма? Сарым сақпия жеме, арумен кездескенде сәттілер сасымайды, атпайды, насып арайды. Сасып арсаң аруыңа, бәрі бір құшақтаса да. Ей, бағала бағыңды, болашақ жарыңды. Жолықтырсам да сұлу аруды, сасып аруға менің баталым бармайды. Шылым шекпеймін деп алдайды, бірақ шыңғыз темекі дәмін қаламайды. Алайда салқын сыр артайды, таныса да қыздар мен іздеп жүрген байды. Алматыда жаңбыр жауып тұр, төленбегендіктен интернетім өшіп тұр. Жазбашы маған SMS, телефон шалғаның маған мүлдем қажет емес. Тексеруге барам болашақта, ерінген сүйем тойып алып сарымсаққа. Жасырынып кездесеміз, сөйлесеміз, таусылса да сөзіміз. Жымиямыз, мұңға толып көзіміз, жас кетті, пияз кінәлі емес. Сарымсақ пияз жеме, арумен кездескенде сәттілер сасымайды, атпайды, насып арайды. Сасып арсаң аруыңа, бәрі бір құшақтаса да. Ей, бағала бағыңды, болашақ жарыңды. Thank you.